بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلر محترمة أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله اسمي برادرمز يولغان مكتوبنا أقشتا دوام إتمز O'zbekistonda qarindoshlarimga va yaqin tanishlarimga islomni tushuntirishga harakat qilardim deb yozadilar u kishi. O'zbekistonda soqol qo'yishdan tashqari boshqa vojibotlarni qila olgan edim. Masalan, 5 mahal namozni masjidda o'qish va hokazo. Agar qarindoshlar noshar'iy ishlarga chaqirsalar bormas edim. Uyda bo'lsam, televizor masalasida tortishar edim. Lekin ota-onam oxirgi paytlar meni ancha tushunishni boshlashgan edi. Ko'p narsalarni qilmay qo'yishgan edi. Ammo muammo shunda ediki, qo'shnilarga va o'zim bilgan odamlarning hammasiga ham islom asoslarini tushuntirish mumkin bo'lmas edi. Chunki zolimlardan qo'rquv bor. Buni uydagilar ham aytib turishar edi. Shuning uchun chet elga ketishga qaror qilgan edim. Ota-onam rozi bo'lmaydi deb ularga umuman aytmasdan ketdim. Men O'zbekistondan imkoniyatim bo'lgani uchun ketmasam gunohkor bo'laman deb shunday ishni qilgan edim. Chunki Qur'oni Karimda Alloh aytadi: "Albatta musulmonlar bilan birga hijrat qilmasdan kofirlar qo'l ostida yashashga rozi bo'lish bilan o'z jonlariga jabr qilgan kimsalarning jonlarini olish chog'ida farishtalar ularga qanday holda yashadingiz?" deganlarida "Biz bu yerda chorasiz bechoralar edik" dedilar. Shunda farishtalar, hijrat qilsanglar Allohning yeri keng edi-ku, nega dinu iymonlaringiz yo'lida bu yurtdan hijrat qilmadinglar, deyishdi. Bundaylarning joylari jahannamdir. Qanday yomon joydir u. Niso surasi 97. oyat. Ey iymon keltirgan bandalarim, shak shubha yo'qki, mening yerim keng, kattadir. Bas sizlar mengagina ibodat qilinglar. Ankabut surasi 56. oyat. Mana bu eshitganimiz Abdullohning maktublaridan bir parcha edi. Abdullohning maktubida keltirilgan holatlar bilan tanishish asnosida u kishining O'zbekistondan imkoniyatim bo'la turib ketmasam gunohkor bo'laman degan fikri bizning diqqatimizni tortdi. To'g'ri, ayrim holatlarda insonning o'z vatanini tashlab ketishi farz bo'ladi. Kimningdir ketishi mustahabga aylanadi, yana kimningdir ketishi esa umuman joiz bo'lmaydi. Biz bu haqda, ya'ni hijratning hukmlari haqida inshaalloh keyingi suhbatlarimizda batafsil to'xtashga harakat qilamiz. Abdullohning ketmasam gunohkor bo'laman degan fikrlarining qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekani xususida ham o'shanda inshaalloh xulosamizni bayon etamiz. Hozir esa mavzuga bog'liq boshqa bir masala xususida so'zlamoqchimiz. Inson qiyin sharoitlarga tushib qolgan vaziyatda to'g'ri yo'lni qanday qilib topa bilishi mumkin? Mana shu haqda so'zlashamiz. Yuqorida aytilgan 3 xil holatdan qaysi birini inson qilishi kerakligini qanday bilsa bo'ladi? Ya'ni mamlakatdan, yurtdan ketish farzmi? Yo qachon u mustahab yoki harom ekanini qanday qilib aniqlab bo'ladi? Ya'ni inson o'zi turgan vaziyatda shu ish o'ziga nisbatan hozir farzmi, mustahabmi yoki harommi? Buni qanday qilib bilib bo'ladi? Buning uchun inson bolasi ikki narsaga muhtoj bo'ladi. Ana shu ikki narsani hosil qilish kerak. Yuqoridagi savolga javob topish uchun. Birinchisi, har bir odam o'zining vaziyatini o'zi to'g'ri baholay olish kerak. Ikkinchi vazifa esa inson o'z vaziyatiga nisbatan islomning hukmi qanday ekanini to'g'ri bila olishi lozim. Ammo O'zbekistonda hozir bu ikki shartning birontasini ham to'g'ri bajarish iloji yo'q. Mushkul. Shuning uchun ham Abdulloh birodar to'g'rimi, noto'g'rimi eng oson yechimni tanlaganlar. Biz hozir O'zbekistondagi iqtisodiy nochorlik haqida so'zlayotganimiz yo'q, balki bundan boshqa omillar sabablar. Odamlarning, ayniqsa musulmon yoshlarning O'zbekistonni tashlab ketishga majbur qilayotgan omillar, iqtisodiy nochorlikdan boshqa omillar nimada, buning sababi nimada ekani haqida fikr yurityapmiz. Agar bu savolga yengilgina javob berib o'tib ketaveraman desangiz, ha bu ilmsizlikda yoki noshukurlikda deb qo'yadi kimdir. Yoki yoshlik bevoshlik degani mana shuda deb yoshlarning o'zini ayblab qo'ya qolishadi. Ammo bu adolatsiz hukm bo'ladi va chala-chulpa javob bo'lib qoladi. Agar lo'nda qilib qisqacha aytadigan bo'lsak, Abdulloh kabilarning o'shanday xulosaga kelishlariga yuqorida aytilgan ikkita vazifaga bog'liq yana ikkita sabab bor. Birinchisi, O'zbekistonda hozir omma yoshlar uchun islomiy bilimlarni olishga hech qanday sharoitning yo'qligi. Ikkinchisi, O'zbekistonda erkin fikr bildirib, erkin so'z aytishning mumkin emasligi. Birinchi sabab, ya'ni odamlarning O'zbekistonda islom bilimlarini olish imkonlari yo'qligi. Bu shunda ko'rinadiki, yoshlarning ayniqsa ommatan Qur'oni Karimni o'rganishlari, islom dinini o'rganishlari uchun mutlaqo sharoit yaratib berilmagan. Aslida O'zbekistonda yosh bolalar uchun, o'smirlar uchun ham, katta yoshliklar uchun ham alohida-alohida islomiy bilim maskanlari, maktablar ochib berilishi lozim. Buning o'rniga islom diniga to'liq amal qilaman deganlarni, ilm olishga intilganlarni turli xil nomdagi jinoyatchilar deb atab, jinoyatchi deb hukm qilinadi. Ming-minglab begunoh yoshlarni ayamasdan qamab tashlanaveradi, qiynoqlarga solinadi, o'g'irlab ketiladi, o'ldiriladi va hokazo. Bunday og'ir sharoitda inson o'zining qilayotgan harakatlariga, ishlariga islomning hukmi nima? Bu harakatlarga islomning bu qilayotgan ishlariga nisbatan inson, har bir inson o'zining qilayotgan harakati, ishiga nisbatan, o'zining tutgan mavqeiga nisbatan islom nima deb baho beradi? Islomning hukmi nima ekanini inson bila olmaydi. O'zi bila olmaydi, iloji yo'q. O'qish, ilm olishning iloji yo'q bo'lsa, qanday qilib bilsin islom hukmini? So'rayin desa, aytib beradigan odamni topib bo'lmaydi. Topilganlar, ya'ni borlarga esa ishonish qiyin, chunki O'zbekistonda islom hukmlarini to'ppa-to'g'risini, ochig'ini aytib, keyin uyda bola-chaqasi bilan xotirjam yashab bo'lmaydi. Hozirgi kunda islom nomidan aytish mumkin bo'lgan, ochiq aytish mumkin bo'lgan so'z faqat hukumat siyosatiga mos keladigan so'z xolos. Hukumatni siyosatiga biroz teskari kelib qoladigan bo'lsa, agar u Qur'ondan yoki hadisdan aytilgan to'ppa to'g'ri so'z bo'lsa ham ahvol chatoq bo'ladi. To'g'ri so'z tuqqaningga yoqmas degan bir qo'pol maqol u. Lekin hozirgi kunda to'g'ri so'zni islomdan agar aytadigan bo'lsangiz, demak bu hukumatga yoqmaydi. Bu birinchi omil, ya'ni islom borasida musulmonlarning ahvoli tang ekanligi. Ular islom dinidan saboq, erkin saboq olishlari, islomni chuqur bemalol o'rganishlari, Qur'on va hadis nima deydi, islom ahkomlari nima deydi, insonlarning bunga ahvoli haqida qilaman degan bir ishini bahosi nima, buni bilish qiyin. Inson o'zi ham bila olmaydi. Uni so'rab savol berib, hukmini so'rayman desangiz, to'g'ri javob chiqishi qiyin, chunki javob beradiganlar ham o'zini tinchligini o'ylashi kerak bo'ladi. Ular ham o'zini hayoti xavf ostida qolishiga ular ham bunday qadamni bosmaydilar. To'g'ri so'z hammasi ham hukumat manfaatlariga mos kelmasligi aniq. Ikkinchi omil esa bizda umuman erkin fikrlashning mumkin emasligi. Hammaga ma'lumki, hukumatning rasmiy fikriga xilof keladigan so'zni aytish yoki muhokama qilish jinoyat deb qaraladi. Agar O'zbekistonda har bir musulmonga o'z fikrini, hatto u davlat siyosatiga qarshi fikr bo'lsa ham, davlat rahbarining so'ziga xilof so'z bo'lsa ham bemalol aytishga sharoit, ya'ni ruxsat bo'lganda edi, musulmonlar o'rtasida to'g'ri-yu noto'g'risi aralash, qurilash, har xil tushunchalar, e'tiqodlar, har xil yo'llar, guruhlar paydo bo'lmas edi. Chunki so'z erkinligi bor, ochiq oydin gapiriladigan yerda xatolar ham ochiq tez ko'rinadi va odamlar xatosini tez-tez to'g'rilab oladi. Haq yo'l shunday ochiq oydin ko'rinib turadi. Hamma o'sha haqni qidirganlar ergasha olaydi. Xato gapiradiganlar ham chiqadi, xatosini odamlar to'g'rilab qo'yishadi. Din erkinligi, so'z erkinligi mavjud bo'lsa, odamlar to'g'ri javobni qidirib, to'g'ri javobni topguncha dunyoni qaysidir burchaklarida necha yillarni muhojirlikda o'tkazishlari shart bo'lmaydi. islom haq so'zini ochiq aytishga chaqiradigan din. Haq so'z agar u zolim podshoh huzurida bo'lsa ham ochiq aytishga islom targ'ib etadi. Afzalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultonin jair. Jihodning afzali haq so'zni zolim hukmdor qarshisida aytishdir deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi bu hozir masalani bir tomonini gapiryapmiz. Ya'ni shu podshohlar, hukmdorlar, demak, o'zlarining huzurlarida haq so'zni aytishga sharoit yaratib berishlari lozim. Bu bir jihati ana shu hukmdor davlat rahbariga bog'liq masala. Ikkinchi jihati xalqqa bog'liq masala. Inson faqat Alloh va Rasuligagina qarshi so'z aytishi mumkin emas. Musulmon odam, mu'min odam Alloh va Rasulining so'zi 100% haq deb e'tiqod qilishi lozim. Agar shunga ko'nsa, u musulmon bo'ladi. Ko'nmasa, u musulmon bo'lmaydi. U islomdan tashqaridagi odam bo'ladi. Islom kishisi iymon keltirgan, Allohga va payg'ambarga iymon keltirgan odam mana shunga iymon keltiradi. Alloh va payg'ambar haq so'zlaydi deb iymon keltiradi va ularga ishonadi. Ularning aytganlarini 100% bajarishga o'zini majbur deb his qiladi. Muhokamaga o'rin bo'lmaydi Alloh va Rasulning hukmlari, so'zlari ustida. Ammo bu faqat Alloh va Rasul uchun xos. Alloh va Rasuldan boshqa har qanday insonning so'zi muhokama qilinishga loyiq, kerak bo'lsa tanqid qilinishga loyiq. Uning so'zidan to'g'risini olinadi, noto'g'risini qo'yiladi. Imom Molikning mashhur so'zlari: "Biror bir inson yo'qki, uning so'zidan hammasi olinadigan bo'lsa." Yo'q. Inson zoti so'zidan, har bir inson zotining so'zidan olinadigani bor. Tark qilinadigan bor, illo mana bu qabr sohibigina bundan mustasno deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrlarga ishora qilganlar. Ya'ni Rasulullohdan boshqa inson zoti borki, uning so'zidan olinadi yoki qo'yiladi, ya'ni to'g'risini olinadi, noto'g'risini tark etiladi. Rasulullohdan boshqa insonlar xato qilishlari muqarrar. Ana unga biz ko'nishimiz kerak. Bu narsa, qarang, islom dinidagi ulug' bir fazilat. Islom ta'limotining boshqa ta'limotlardan ustunligi mana shu yerda. Boshqa tazyiqlar, zo'ravonliklarga asoslangan, o'z fikrini majburlab o'tkazishga asoslangan tuzumlardan ko'ra islom ta'limotining afzalligi, oliyligi mana shu o'rinda ko'rinadi. Islomda o'z so'zini, fikrini bemalol ayta olishi mumkin. Faqat Alloh va Rasuliga qarshi so'z aytish mumkin emas. Undan boshqasiga, podshoh bo'lsa ham, vazir bo'lsa ham, har qanday qudratli harbiy hukmdor bo'lsa ham, unga qarshi so'z aytishga islom yo'l beradi. Agar xatosi bo'lsa, aytishni buyuradi. Davlatga qarshi so'z aytishga har bir musulmonning haqqi bo'lishi kerak. Agar musulmon odam davlat siyosati xato ketayotgan deb bilsa, shu haqda o'z fikrini ochiq ayta olishi kerak. Chunki siyosatda xato bo'lishi mumkin. Chunki siyosat inson fikrining mahsuli. Inson albatta xato qiladi. Kulli bani odam xato. Har bir inson, odam bolasi xatokordir deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar u odam otamizdan tarqagan inson bo'ladigan bo'lsa, u xato qilishi muqarrar. U odam xato qiladi. Xatokorlarning yaxshisi esa xatosini tan olib tavba qiladiganlari deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Inson demak xato qiladi, iymonli odam, musulmon odam bu narsani tan olish kerak. Insofli odam bo'lsa tan olish kerak va bunga yo'l berish kerak. Ya'ni xatolarini ochiq aytilishiga yo'l berish kerak. Islomga qarshi, xalq manfaatlariga qarshi ketayotgan siyosat bo'lsa-chi, unga qarshi so'zlash mumkin bo'lish kerak. Balki farz bu islomda. Sahobalar radhiyallohu anhum, hatto xalifalar radhiyallohu anhum ajma'inlarning fikrlariga qarshi so'zni aytishgan. Xilof so'zlarga, ularning qarorlariga xilof keladigan so'zlarni ayta olishgan. Shunga imkoniyat bo'lgan. Ammo xalifalar ularni so'zlari uchun, qarshi fikrlari uchun hech qachon jazolamaganlar. Davlat siyosatiga qarshi so'z aytish degani bu davlat to'ntarishi, qilishga urinish degani emas. bunaqa vasvasalarga berilish davlat boshqarayotgan insonlarga umuman yarashmaydi. Hozir qarang, necha yuz minglab o'zbek xorijga chiqib ketgan, mana shu so'zini ayta olmagani yoki so'z aytishga aytib qo'ygan va shuning jazosi muqarrar endi. Ular jazolaydi, ular qamaydi endi bu so'zni eshitganlar, ayamaydi, ularda shafqat yo'q. Shuning uchun yuz minglab, balki millionga yaqin o'zbek tirqirab butun dunyo bo'yicha tarqalib yuribdi. 10 mingga yaqin musulmon qamoqda azob chekyapti. 100 ga yaqin inson maxfiy xizmatlar tomonidan, milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlangan. Bular agar hukumat da'vo qilayotgandek, tuhmat bilan da'vo qilayotgandek davlat to'ntarishi qilmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, allaqachon to'ntarib yuborgan bo'lmasmidi? Yurtda agar 10 ta yo 30 ta qurolli odam kirib qolgan bo'lsa, qancha tartibsizlik bo'lib ketishi mumkin? 30 ming odamni qamadi hukumat. Bular agar davlat to'ntarishi, 30 ming odam davlat to'ntarishi qiladimi? Agar bular qilmoqchi bo'lganda 30 marta qilib yubormasmidi? Bu qanday bema'nilik, qanday bir mantiqsiz safsata, qanday bir bema'ni da'vo ki bu aqlga sig'maydigan, umuman odamlar bu narsaga ishonmasliklar aniq. Ammo qachongacha bu yolg'on, qachongacha bu tomosha, qachongacha bunaqangi fitna, ig'vo, qachongacha bunday qonxo'rlik, qachongacha bunday shafqatsizlik? Bu narsani cheki bo'lishi kerak. Buni qilayotganlar o'ylashi kerak. O'zining ham holatini, oqibatini o'ylashi kerak, xalqni holatini albatta insof bilan, insof ko'zi bilan kuzatish kerak. Erkin so'zlash kerak odamlar. Ularga erkinlik berish kerak, dinlariga. Kamchiliklarini esa eshitishga o'rganish kerak. Davlat shunda kuchli bo'ladi, rahbar shunda kuchli bo'ladi. Qachon u ma'naviy o'ziga ishonsa, bemalol uning haqiga aytilayotgan tanqidlarni qizarmasdan, bo'zarmasdan, gezarmasdan, achchiqlanmasdan, aftu basharasini burishtirmasdan tabassum bilan eshitsin, marhamat. Ana o'shanda u qudratli inson bo'ladi. O'shanda kuchli ma'naviy irodasi kuchli inson bo'ladi, chunki u o'ziga ishonadi. Odamlardan eshitayotgan tanqidlarini u qabul qilib o'zini tuzatadi. Unga davo, dori u. Inson agar kasal bo'lsa, dorisini topsa xursand bo'ladi. Ana u odam ham agar shunday aql zakovati joyida inson bo'ladigan bo'lsa, amaldor boshliq o'ziga nisbatan bildirilgan tanqidlardan xursand bo'lib uni tuzatib oladi va u odam yana ham oldinroq, ilg'orroq, ildamroq ketadi. Alloh barchamizga insof bersin. Ana shunday hammamiz, kichkinamiz ham, kattamiz ham o'zimizning kamchiliklarimizni o'zimiz oldin bilishimiz kerak. Agar bilmasak, bildirgandan bizga xafa bo'lishimiz kerak emas, tuzatishimiz kerak. Buni biz islomdan o'rganishimiz kerak. Islom dinimiz ana shunaqa din. Musulmonlar, biz shuni o'rganishimiz kerak va musulmonlarga bosh bo'lmoqchi bo'lganlar, ular ham shuni o'rganishlari kerak. Ular ham mana shunday islom yo'li bilan, qarang, islomda shunday tanqid, boshqalarda ham mayli, islom musulmonlarda bor narsa bu. Nima uchun bunga amal qilmaymiz? Nima uchun o'zini musulmon deb sanaganlar bu narsadan yuz o'giradilar? Tariximizda buning misollari, ya'ni xatoni ko'rganda uni aytish, hatto shohlarga ham, xalifalarga ham xato va kamchiliklarini aytish, ularga nasihatlar qilish lozim bo'lganda ochiq-oydin ularning munkar ishlarini inkor qilish islom tariximizda juda ham ko'plab yorqin misollari bor. Hozir biz shulardan birginasini eslab o'taylik. Imom Avzoiy, mashhur faqih, olim, zohid, shunday buyuk ulamo o'tganlar. U kishi munkar ishlarni ko'rganlarida har qanday turli munkar bo'lsin, shuni hatto u hukmdorlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar, buzg'unchiliklar bo'ladigan bo'lsa, shularga ham so'zlarini aytishdan ular cho'chimaganlar. Ibn Kasir rahimahulloh rivoyat qiladilar. Avzoiy rahimahulloh Damashqqa kirgan paytlarida Damashqning hokimi, amiri nihoyatda qonxo'r bir jallodga o'xshagan inson bo'lgan, juda ko'plab odamlarning qonini to'kkan. O'zidan avvalgi davlat, ya'ni Umaviylar davlatining arkonlarini o'sha davlatga qarashli odamlarni qilichdan o'tkazgan qirg'in qilgan inson. Avzoiyning Damashqqa kirganlarini eshitgandan keyin o'zining saroyiga chaqirtirdi. Avzoiy 3 kungacha bormadilar. 3 kundan so'ng yana chaqirtirgandan keyin Avzoiy uni oldiga bordilar. U kishi o'zlarining tillaridan rivoyat qilingan rivoyatlarni Ibn Kasir keltiradilar. Avzoiy rahimahulloh aytadilarki, hokimning oldiga kirdim. U shunday bir taxtda o'tiribdi. Ikki tomonda soqchilar, qurollangan soqchilar, hammalari shunday qilichlarini yalang'ochlagan, ushlagan holda saf tortib turibdilar. Hokimning qo'lida bir asoga o'xshagan narsa. Men uni oldiga borib salom berdim. Salomga javob qaytargani ham yo'q. Uning o'rniga qo'lidagi asoni qarsillatib bir urib qo'ydi o'tirgan joyida. Keyin aytdiki, ey Avzoiy, bizni qilayotgan ishlarimiz haqida nima deb o'ylaysan? Ya'ni ana u zolimlarning jazosini berdik biz, ya'ni o'zidan oldingi Umaviylar davlati, asosiy Umaviylar davlatining ustida turganlarni jazosini berdik deyapti. Ularni qirg'in qilganlarini aytayapti. Bu qilgan ishimiz jihodmi yoki ribotmi deb so'radi. Shunda men dedim, deydilar Avzoiy, ey amir, Umar ibn al-Xattobdan rivoyat qilishadi. U kishi aytadilarki, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bunday deyotganlarini eshitdim. Amallar faqat niyatlarga qarab baholanadi. Deb hadisni davomi. Buni eshitib, hokim qo'lidagi asosini yana ham qattiqroq urdi. Keyin uning atrofidagilar esa bir sergak tortib hammalari qo'llarini qilichni bandi dastasidan ushlaganda yana bir silkib qo'ydilar. Ya'ni qattiqroq ushladilar qilichlarini, silkib qo'ydilar. Hokimni asosini qarsillatib o'sha o'tirgan saririning chetiga urganiga javoban qilichlarini bir silkib qo'ydilar. Undan keyin yana hokim so'radi: "Ya Avza'i, ma taqulu fi dima'i bani Umayya?" Bani Umayyaning qonini to'kkanimiz haqida nima deysan? Faqultu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar, musulmon odamning qoni 3 holatdan boshqa paytda halol bo'lmaydi. An-nafs bin nafs va as-sayyibu az-zani va at-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'a. Ya'ni birovni o'ldirgan bo'lsa jonga jon uni o'ldiriladi. As-sayyibu az-zani oilali bo'lib turib zino qilsa jazosi shunday o'lim. At-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'a. Dinini tark etgan, musulmonlar jamoasidan yuz o'girganning jazosi bu. Buni eshitib hokim oldingidan ham ko'ra qattiqroq urdi asosini sarirga. Summa qala, ma taqulu fi amwalihim. Ularning mollari haqida nima deysan? Ya'ni ularning mollarini talagan bular. O'zlarini o'ldirib, moli dunyolarini talon-taroj qilishgan. Faqultu inni in kanat fi aydihim haraman fa hiya haramun alayka aydan. Agar u mollar ularning qo'lida turganda harom, ular uchun harom bo'lgan bo'lsa, u sen uchun ham harom. Va in kanat lahum halalan fala tahillu laka illa bi tariqin shar'i. Agar u mollar ularning halol mollari bo'lsa, ular uchun halol bo'lgan bo'lsa, unda senga faqat shar'iy yo'l bilangina halol bo'lishi mumkin. Illa halol emas. Shundan keyin dedilar Avzoiy, men hozir boshim uzilib yerga tushishini kutib turdim. Atrofdagi odamlar kiyimlarini yig'ishtira boshladilar. Ya'ni mana qonim sachrab, kiyimlari iflos bo'lishdan qo'rqqanlardan kiyimlarini yig'ishtira boshladilar, etaklarini torta boshladilar. Menga qilichlar yaqinlashdi. Men esa hozir kallam kesilib, yerga tushishni kutyapman. Summa amaroni bil insirof. Shundan keyin hokim meni chiqib ketishga buyurdi. Uning oldidan chiqib ketganimdan keyin qarasam bir mahal orqamdan hokimning odami bir elchi kelyapti. U 200 dinar oltin olib kelyotgan ekan, menga tutqazdi. Fa'khaztuha la li shay'in illa khawfan. Uni faqat qo'rqqanimdan oldim xolos. فوقفت فتصدقت بها قبل أن أبرح المكان ورسول الأمير وجنده ينظرون إلي. وشا ألغان زهاتم وش يرد تر بر قدم هم باسمستن أطرف دقلرغة هم مغا صدقة قل واردم حاليغي 200 دينار altın. وإند 200 دينار altın كتة فول 200 تا قوي بيرد وشنغة. أميرنين إلچسي وونين ياندغة أسكرلار مانق لياتكن شم مقرب كزاتب ترارددلار. Yana Ibn Kasir bu kishi haqlarda rivoyat qiladilar, ya'ni Avzoiy rahimahulloh Dimashqqa xalifa Mansur kirgan paytda uning yo'liga chiqdilar va to'xtatib unga shunday bir qattiq maviza qildilar. Ya'ni uning qilayotgan ishlardagi xatolarini, kamchiliklarini eslatib nasihat qildilar. Alloh taolo u kishining so'zlarini Mansurning qalbiga soldi, ta'sir qildirdi va xalifa Mansur Avzoiyga nisbatan nihoyatda izzat ikrom ko'rsatdi, hurmat paydo bo'ldi uning qalbida. Ibn Kasir yana aytadilarki, Avzoiy Shomda bo'lgan paytlarida nihoyatda bir ulug' izzatli, haybatli olim bo'ldilar. Amruhu a'azzu 'indahum min amri sulton. U kishining so'zi amri sultonning amru farmonlaridan ko'ra xalq uchun azizroq edi. Va kana la yadkhulu abwab as-sultan illa wa'izan. U kishi sultonlarning eshigiga faqat, ya'ni sultonlarning ostonasiga faqat va'z qiluvchi, amr ma'ruf qiluvchi yoki bir munkardan nahy qiluvchi inson sifatidagina borar edilar xolos. U kishi vafot bo'lgan paytlarida amirlardan biri, hokimlardan biri u kishining qabri ustida o'tirib yig'lab aytdiki, Yarhamukalloh, Alloh sizni rahmat qilsin. Fa vallohi laqad kuntu akhafu minka aksara mimma akhafu min allazi wallani, ya'ni al-Mansur. Alloh nomiga qasamki, sizdan men o'zimni mana shu mansabga tayinlagan xalifadan ko'ra ko'proq sizdan qo'rqardim. Xalifa Mansurning hokimi, ya'ni viloyatdagi bir hokimining so'zi xalifadan ko'ra ko'proq u insondan, Alloh yo'lidagi taqvoli, haq so'zni aytadigan, o'z fikrini bemalol izhor qiladi oladigan bir olimdan qo'rqishini, ya'ni ta'sirlanishini, bu qo'rquv qanaqa qo'rquv, u olimning qo'lida askari bo'lmagan, uni zindoni bo'lmagan, qamoqxonasi bo'lmagan, uning maxfiy xizmatlari bo'lmagan, uning politsiya militsiyasi bo'lmagan, uning haq so'zi bo'lgan xolos. Ana o'sha haq so'zidan hokimlar, podshohlar ta'sirlanishgan, qo'rqib turishgan. Mana bu islom dinimizning fazilati, afzalligi, inson fikrini, inson so'zini o'sha hokimlar ham, o'sha xalifalar ham hurmat qilishgan, rioya qilishgan. Qaniydi bizda ham ana shunday bo'lsa, qaniydi biz musulmonlar ham haq so'zni ayta oladigan bo'lsak, biz ham o'zimizdagi bu zaiflik, bu qo'rqoqlik, ya'ni haq so'zni, to'g'ri so'zni ayta bilishdan ojizlik kasallaridan, kasalligidan, illatidan Alloh bizni ham qutqarsa va rahbarlarni ham, musulmonlar ustida hukm surayotganlarni ham haq so'zni eshitishdan og'rinmaydigan, g'azablanmaydigan, o'zini yo'qotib qo'ymaydigan, dovdiramaydigan, qizarib bo'zarmaydigan bo'lishlarini Alloh nasib etsa, ana shunday rahbarlarni musulmonlarga Alloh nasib etsa, ana o'shanda Abdullohga o'xshagan insonlar O'zbekistondan ketmasam gunohkor bo'laman demasmidi? Ana o'shanda millionlab odamlar bu hukumatlarga qarshi ichlarida nafratlarini saqlab yurmasmidilar? Ana agar ochiq oydin so'zini aytish mumkin bo'lsa, insonlar ana bunday o'rtalarda norozilik, nizo, xalq bilan hukumat o'rtasidagi kelishmovchilik va tushunmovchilik, bir-birlariga bo'lgan qarama-qarshiliklar barham topgan bo'lardi inshaalloh. Demak, buning uchun bir-birini so'zini eshitish kerak, eshitishdan og'rinish kerak emas. dushman sanash kerak emas, mani ag'darmoqchi, to'ntarmoqchi deb tuhmat qilish kerak emas, ig'vo fitna tarqatish kerak emas. Haq so'z bo'lsa, demak uni qabul qilish kerak, xato bo'lsa tuzatish kerak. Agar u noto'g'ri da'vo qilayotgan bo'lsa, unga javobni berish kerak chiroyli qilib. Ana shu bilan insonlarga baxt va saodat, mamlakatlarga tinchlik, ofiyat nasib bo'ladi. Alloh barchamizga ana shunday adolatli, yaxshilik, xayriyatli zamonni va yurtni nasib etishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.